Бишкекте саат 8, Убада Азаттык радиосу. Саламатсызбы. 14 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатыбызда укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгаруу боюнча соттук аныктама чыкты. Түшкөн акча экс-президентке берилиши керек.
Эми Алмаз Шаршенко эң бай киши, он живет гос резиденциясы, ага аз алдык болуп атат. Койташта 3 кабат үйү бар, ал да ага азчылык кылат экен.
Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштеп баштады. Дароо эле депутаттар Аида Салянова байланыштуу чечимге арыздана турган болушууда. Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялыктардын мерт болгону тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар тарады.
Bloomberg агенттиги менен New York Times гезитин жазганына караганда, АКШнын бир апта мурдагы аба соккуларынан 200 адам өлгөн, алардын көпчүлүгү орусиялыктар.
Орус бийлиги эмне дейт? Алдагы жарым саатыбызда кенен айтып беребиз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайма Шакеевадан жаңылыктарды угуп алсак.
Рахмат Али, саламатсызбы. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асановдун, Куанычбек Кадыровдун жана Эрнис Карыбековдун тарапташтарынын жогорку кеңешинин алдындагы нааразылык акциясы түштөн кийин тарады. Нааразылыкка чыккан 20-30 киши бүгүн президенттен жана соттордон бул саясатчыларга көңүл бурууну, алардын ишин калыс кароону, улуттук коопсуздук кызматынын жетекчиси Абдил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Бул тууралуу Бишкектеги саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев Азаттыкка билдирди.
Депутаттар бул эме түшүптүр, что администрация президенттер бирөөлөр чыккылы деп. Эч ким чыккан жок, бирок требование ошондой, эме Сегизбаев кетсин, мыйзамдын чегинде ошо бандитский системаны курган үчүн жооп берсин. Көз каранды сөз медицинский комиссия болуп туруп тигилердин ден соолугун текшерип туруп айтсын. Алардын баягы көйүндөн айтып аткан маалыматтарга ишенбей турабыз.
Деген Аргынбаев тарапташтар эртең 15 февральда саясатчылар кармалып турган абактын алдына чогулушарын, Асановдун, Кадыровдун апаларын, Карыбековдун жубайын абакка киргизүүнү талап кылышарын кошумчалады. Саясатчылардын жакындары абакка кирип, алардан ачкачылык акциясын токтотууну суранышат. Камактагы Бектур Асанов 30 январдан, Карыбеков 31 январдан, Кадыров 1 февралдан бери кургак ачкачылык кармай башташкан. Алар бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп 2016 жылы кармалган. Сот Асанов менен Карыбековду 12 жылга, Кадыровду 20 жылга түрмөгө кескен. Кыргызстанда коррупция, мамлекеттин мүлкүн уурдоо жана кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча жоопкерчиликке тартылган же соттолгон сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин реестри түзүлөт. Бул тууралуу Коопсуздук кеңешинин катчысынын биринчи орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка билдирди.
Для чего нам нужен этот реестр? Для того, чтобы эти лица, которые...
Бул реестр бизге эмне үчүн керек? Бул боюнча соттолгон жана соттун өкүмү чыккан кишилер мындан ары мамлекеттик кызматтарга кайра орношуп албашы үчүн жана кайсы бир кызматка кайра кирип калбашы үчүн керек деп түшүндүрдү Сагынбаев. Коррупция жана мамлекеттик мүлктү уурдоо фактылары боюнча негизсиз токтотулган же кыскартылган кылмыш иштери жаңыртылат жана иликтөө иштери улантылат. Президент Сооронбай Жээнбеков Кыргызстандын сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарындагы коррупцияга каршы күрөшүү боюнча актуалдуу чаралар жөнүндө Коопсуздук кеңешинин чечимине 13 февралда кол койгон. Чечимдин долбоору 8 февралда президенттин төрагалыгы алдында өткөн Коопсуздук кеңешинин жыйынында кабыл алынган. Украинанын президенти Петро Порошенко менен Орусиянын лидери Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөштү. Бул маалыматты Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков да тастыктады. Киевдин демилгеси менен башталган эки президенттин сүйлөшүүсү узак болгону айтылды. Песковдун сөзүнө караганда, Украин президенти Орусиядагы кыйраган учакка байланыштуу көңүл айтып, авиакырсыктын себебин иликтөөгө жардам берүүнү сунуш кылды. Ошондой эле сүйлөшүүдө эки президент жаңы жыл алдында башталган Украинанын чыгышындагы жаңжалда согуш туткундарын алмашууну талкуулашты. Андан сырткары мамлекет башчылары Минск макулдашуусун аткаруудан башка жол жок экенин моюнга алышканын Песков билдирди. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Алкановаға козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөдү. Уюмдун Борбор Азия боюнча программасынын координатору Нина Агнянова журналист Алкановаға саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам айып коюлду деген пикирин билдирди. Ал ошондой эле кыргыз бийлигин кылмыш ишин токтотуп, журналистке өз ишин коркпой аткарууга шарт түзүп берүүгө үндөдү. 13 февральда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча кызмат Элнур Алканованы коммерциялык же банктык жашыруун сырды түзгөн маалыматты мыйзамсыз алуу жана коммерциялык же банктык жашыруун сырды таратуу боюнча күнөөлүү деп таап айыбын угузган. Ага чейин журналист өлкөдөн чыгууга бөгөт коюлган. Анын алдында журналист Алканова күбө катары суракка чакырылган. Журналист болсо өз иликтөөсүндө коомчулук үчүн ачык маалыматтарды колдонгонун айткан. Эгер сот журналист айыптуу деп тапса, ал 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Израиль полициясы премьер-министр Биньямин Нетаньяхуга коррупция боюнча айып тагууну сунуш кылды. Укук коргоо органдары жүргүзгөн эки иликтөөнүн жүрүшүндө саясатчы ишкерлерди тымызын колдогон үчүн кымбат баалуу белектерди алып турганы аныкталган. Алардын баасы 10,000 доллардан ашары айтылат. Биньямин Нетаньяху Израилдин жарандарына кайрылуусунда мыйзам бузган эч кандай иш кылбаганын айтты. Полиция сунушкана киргизе алат. Юстиция министри кылмышка шектүү өкмөт башчы кызматынан кетпей эле койсо болорун тактады. 68 жаштагы Биньямин Нетаньяху экинчи мөөнөтүн аркалап жатат. Жалпысынан 12 жыл Израиль өкмөтүн башкарды. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлайым Ашакеева жаңылыктарды айтып берип жатат. Уктуруубузду улантабыз. Баяндарды баштайлы эми. Октябрь райондук соту соттун судьясы укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгаруу боюнча аныктама чыгарды. Жакупова мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге байланыштуу айткан сын пикирлер үчүн мурда ири өлчөмдө акчалай айыпка жыгылган болчу. Аны менен кошо доого жыгылган журналист Нарын Айып Атамбаев алар аркылуу бүтүндөй коомду коркутуп, эч ким эч качан ага каршы сүйлөй албагандай абалды түзүү үчүн ушундай кадамга барып жатканын билдирүүдө. Экс-президенттин тарапкерлери болсо, ар бир сүйлөнгөн сөз үчүн жана жашалган иш үчүн жоопкерчилик тартышы керек адамдар деп белгилеп жатышат. Кабарчыбыз Кубанчбек Жолдошов кенен токтолот.
14 февраль күнү Бишкек шаарынын Октябрь райондук сотунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин доосу боюнча жоопкер укук коргоочу Чолпон Жакупованын ысык көлдөгү коттеджин каттоого алып сатыкка чыгаруу боюнча соттук аныктама чыгарылды. Бул иш боюнча сот аткаруучуларынын өтүнүчүн караган судья Кымбат Архарова мурдагы президентке доого жыгылгандардын ичинен алгач укук коргоочу Чолпон Жакупованын үйүн сатыкка чыгарууга уруксат берген аныктаманы чыгарды. Ага ылайык эми анын коттеджи көз карандысыз баалоочулар тарабынан бааланып, ачык сатыкка коюлат. Укук коргоочу Чолпон Жакупова бул аныктамага карата төмөндөгүдөй комментарий берди.
Үйүмдү алып ачпайбы. Көлдө менин кичинекей үйүм бар. Ошону азыр соттун чечими боюнча азыр как нотарий торгко чыгарыш үчүн ошондой чечим кабыл алышты. Анан ошо независимый оценканы кылышат. Андан бирөөнү табышат, сатып алат экен ошол. Эми Алмаз Шашенти эң бай киши, он живет госрезиденция, амсыз, ага аз алдык болуп атат. Койташта 3 кабат үйү бар. Ал да ага азчылык кылат экен. Для полного счастья ему не хватает дома в 60 квадратных метров. Найсыкули. Ошону алайын деп атат.
Буга чейин экс-президент Алмазбек Атамбаевдин өкүлү Нурбек Сыдыков Чолпон Жакуповага таандык ысык көлдөгү коттежди жана Нарын Айыптын учурда жашап жаткан батирин сатыкка чыгарып, анын эсебинен айып пул өндүрүүнү соттон өтүнгөн болчу. Анын алдында соттун чечими менен сөз болуп жаткан имараттар камакка алынган. Алмазбек Атамбаевдин тарапкерлеринин бири Жыпар Жекшеев аталган адамдар эми жоопкерчилик тартууга да даяр болушу керектигин төмөндөгүчө билдирди.
Эми чындыгында эле мындай да. Бул жерде такыр жоопкерчилик жок, жалаң гана ушу бир жактуу кылып баарын тең эле баягы шылап, баарын тең эле жамандап, өзүбүзгө жоопкерчиликти унутуп калганбыз да. Чындыгында бир да мамлекетте эч жерде эркиндик жок Кыргызстандагыдайчы азыр. Анан жоопкерчиликти үйрөнүш керек. Жоопкерчилик тартканды үйрөнүш керек. Айткан сөзгө өзүң кожоюн болушуң керек, ошону жооп беришиң керек. Анан бул жерде жөн эле мындай бир жактуу эле шылап, бир жактуу эле жамандап, маскаралай бергендин кереги жок деп ойлойм да. Биз билебиз да жакшы кандай грант берип атканынчы, кайсы темага берет, кандай мотив менен берет, анын баарын мен башыман өткөн да. Анан эми Кыргызстан өзүнүн дагы кызыкчылыгын ойлош керек.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жалган маалымат аркылуу анын беделине шек келтирди деген негизде доо койгондордун дагы бири журналист Нарын Айып эмдиги кезек ага келгенин белгиледи. Нарын Айып аларды доого жыгып, үй мүлкүн тартып алуу аркылуу бийлик бүтүндөй коомчулуктун жүрөгүнүн үшүн алууну көздөйт деп эсептейт.
Маселе жөн эле кыянатты кылып коркутуу. Экинчиден башка журналисттин баары аны көрүп учукпай калыш керек да. Сөз эркиндигин чектеп, бийлик эмне кылып атса дагы ага каршы эч ким сын айталбаган абалга жеткирүү болуп атат. Жакупованын үйүнүн баасы мен билбейм канча экенин, бирок менин квартирамдын баасы баарыбир жетпейт. Демек ошону сатып анан акчасын алса дагы баарыбир толук төлөнбөйт 9 миллион. Демек булар бөлүп бөлүгүн алууга даяр өздөрү, макул. А эмне үчүн анда соттор бизди башка бир бөлүгүн төлөгөнгө уруксат бербейт? Мына бул жерде менин оюмча принципиалдуу карама-каршылык болуп атат.
Буга чейин башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык Заноза КЖ сайтынан жалпысынан 27 миллион сом өндүрүү тууралуу сот чечими чыккан. Анын ичинен интернет басылма 15 миллион сом, Нарнаев 9 миллион сом, Динамасова 3 миллион сом төлөөгө милдеттендирилген. Ушундай эле айыптоо менен Адилет укук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сомго, Атамекен партиясынын юристтери 10 миллион сомго айыпка жыгылган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, дал ушул соттор маселеси боюнча азыр дагы бир баяныбыз. Кыргызстанда соттордун ишин көзөмөлдөгөн тартип комиссиясы иштеп баштады. 2016 жылдагы референдумда кабыл алган конституцияга ылайык мыйзам бузган соттордун ишин эми жаңы түзүлгөн ошол комиссия карап, аларга чара көрүүнү сунуштайт. Жогорку кеңеш депутаттары бул тапта саясатчылардын ишин караган судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына кайрыларын билдиришүүдө. Зайырбек Бактыбаев темага кенен токтолот.
Судьялардын үстүнөн тартип комиссиясына жеке жана юридикалык жактар, мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, алардын кызмат адамдары, Кыргызстандагы соттордун төрагалары кайрыла алат. Сотторду жоопкерчиликке тартууга макулдук берүү жөнүндө сунуштама менен тартип комиссиясына башкы прокурор, тиешелүү мамлекеттик органдар кайрылса болот. Аталган комиссиянын мүчөсү Эрлан Базарбай уулу судьяларга тартип комиссиясы көрө турган чараларга токтолду.
Биздин чечим биринчиден эскертүү болушу мүмкүн. Замечание болот, выговор, анан жумуштан бошотууну биз эгер жергиликтүү сот болсо судья, аны биз президенттин наамына беребиз. А эгер жогорку сот судьясы же конституциялык палатанын судьясы болсо, анда жогорку кеңешке берилет. Бошотуу боюнчачы.
7 февралда Бишкек шаардык соту жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын депутаты Аида Саляновага козголгон кылмыш иши боюнча өз чечимин чыгарып, райондук соттун чечимин күчүндө калтырды. Саляновнын тарапкерлери жана жогорку кеңештин айрым депутаттары сот чечиминин адилеттүүлүгүнөн күмөн санашууда. Сотко катышкан жогорку кеңештеги Республика Атажурт фракциясынын депутаты Алтынай Өмүрбекова соттордун жүрүм-турумдары боюнча тартип комиссиясына кайрылышаарын билдирди.
Я думаю, есть масса аудио-видео доказательств.
Сот учурунда процедуралык нормалар бузулгандыгы туурасында бир кадар аудио жана видео материалдар бар экен. Саляновнын ишин караган соттор коллегиясы боюнча атайын дисциплинардык комиссияга кайрылабыз. Анын аркасы менен жаңы түзүлгөн дисциплинардык комиссия кандай иштей турганын көрүшүбүз керек.
Дисциплинарная комиссия будет работать.
Тартип комиссиясынын мүчөсү Эрлан Базарбай уулунун айтымында алар соттордун чечимин карабайт. Болгону соттук отурумдарда мыйзамдар канчалык сакталганына көңүл бурат.
Эми чечимине биз баа бере албайбыз да, биз тартип комиссиясы чечимге бул эмелер жогорку инстанциялар баа берет. А биз эгерде ошол чечимдерден процессуалдык нарушениялар болсо, ошолорго гана эгер ошол жерде судья соттун поведениясы жана кодекс этикасы бар да, жүрүм туруму анан ошол нарушениялар болсо биз карайбыз анда. Адвокаты жок карап салса, ошондойлорду биз карабыз, мындай өзүбүздүн чечимибизди чыгарабыз да, же макул болобу ошого взыскание кылабыз, же болбосо отказ беребиз дегендей.
Өткөн жумада коопсуздук кеңешинин жыйынында күч түзүмдөрүнүн иши, анын ичинде соттордун чечимдери катуу сынга кабылган. Президент Сооронбай Жээнбеков соттор мыйзамсыз чечим чыгарат деп зекиген.
Жаңы шайланган президент катары соттордун ичине кийишейин деген кыпындай да оюм жок, кыпындай оюм жок. А бирок соттор оор кылмыштарды кылган кылмышкерлерди бошотуп жатса, мыйзамды бузуп атса, укуктарды тебелеп атса, эмне үчүн мен эл шайлаган президент катары мен муну карап турушум керек? Эмне үчүн мен карап турушум керек? Мен эл шайлагандан кийин каерде мыйзам бузулган болсо, кайсы жерде адам укугун тебелеген болсо мамлекет органдары, кайсы жерде мамлекетке, элге өзүмдүн аткарбай зыян келтирип аткан болсо, мен президент катары бардык маселеге киргишем.
Судьялар кеңешине караштуу тартип комиссиясы 2016 жылдагы референдумда кабыл алынган конституциядагы өзгөртүүгө ылайык былтыр түзүлгөн жана ал көз карандысыз мекеме. Кыргызстанда сот эң коррупциялашкан тармактардын бири катары эсептелет. Буга чейин жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков элдин 90% сотторго ишенбейт деп парламентте айтып чыккан. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
А сиз сотко ишенесизби? Азаттыктын Азаттык чекит.org сайтына кирип, мына ушул баяндын этегине пикириңизди калтырсаңыз болот. Уктуруубузду улантып, сайтыбыздагы жаңылыктардын айрымдарынан кыскача айта кетейин. Абакта ачкачылык кармап жаткан Бектур Асанов, Куанычбек Кадыров жана Эрдис Карбековдун тарапташтарынын Жогорку Кеңештин алдындагы нарачылык акциясы түштөн кийин тарады. 20-30 киши саясатчыларга көңүл бурууну УКМК жетекчиси Адил Сегизбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Украинанын президенти Петро Порошенко менен Орусиянын президенти Владимир Путин телефон аркылуу сүйлөшүп, бир катар маселелерди талкуулашты. Баш кеңсеси Нью-Йоркто жайгашкан журналисттерди коргоо комитети кыргыз бийлигин журналист Алканова козголгон кылмыш ишин токтотууга үндөдү. Уюм ишти саясий жүйөсү бар жана журналисттик иликтөөдөн улам деп баалоодо. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Ал бюджеттик каражаттарды сарамжалсыз пайдаланууга байланыштуу шектүү деп табылган. Уктуруубузду улантып, эл аралык баяндан айтып берели. Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялыктардын мерт болгону тууралуу карама каршылыктуу маалыматтар айтылууда. АКШнын коргоо министри аба соккуда орусиялыктар өлгөнү тууралуу маалыматы жоктугун билдирди. А Кремль болсо чет элдик жана жергиликтүү медианын бир апта мурдагы америкалык соккуда орусиялык жалданма аскерлер жок кылынган деген кабарларын ырастаган жок. Бирок Сирияда армияга тиешеси жок орустар орусиялыктар болушу мүмкүндүгүн төгүндөгөн жок. Улан Алымкулуулу кенен токтолот.
Дээр Элзор аймагында 7 февралдагы аба соккулардан америкалык кеңешчилер жана Сириянын оппозициячыл күчтөрү жайгашкан базага кол салган өкмөтчүл аскерлер бутага алынып, анда чабуул койгондордун 100 чактысы мерт болгондугун АКШнын коргоо министрлиги Пентагон өткөн аптада эле жарыялаган. Пентагондун маалыматы боюнча анда аба соккуларга түрткү берген, координацияланган кол салууга 500 киши катышкан. Ашшекет пресс агенттигинин америкалык аскерий өкүлдөргө шилтеме жасап жазганына караганда, Сирия чыгышындагы Дейр эл-Зордо жерден чабуул койгондорго танктардан, артиллериядан, миномёттордон жана ракета менен колдоо көргөзүлүп, ал эми АКШнын 3 сааттан ашуунга созулган жооп аба соккусуна F-15E, B-52 учактары, Апач тиг учактары тартылган. А бирок америкалык тарап ошол аба соккулар учурунда жок кылынды делген 100 адам ким экендигин тактоодон баш тарткан. Коргоо министри Джим Мэттис дагы 13 февралда кабарчылар менен маегинде АКШнын Сириядагы аба соккусунан орусиялык жалданма аскерлер тобу мерт болду деген маалымат анда жоктугун белгиледи. Bloomberg агенттиги менен New York Times гезитин жазганына караганда, АКШнын бир апта мурдагы аба соккуларынан 200 адам өлгөн, алардын көпчүлүгү орусиялыктар. Bloomberg америкалык расмий өкүлдөргө шилтеме жасап, аба соккуларда жаракат алгандардын саны 200'дөн 300'гө чейин жетерин дагы кошумчалайт. Москвада чыгуучу Новая газета аба соккуда мерт болгон орусиялыктардын санын 13, Коммерсант басылмасы 11 деп көргөзгөн. Алар орусиялык Вагнердин жеке аскерий компаниясы деген топто кызмат өтөгөндөр. Коммерсанттын маектеши бул отрядта 600'гө чейинки сандагы жалданма аскер болгондугун айтат. Кремль дагы Сирияда АКШнын аба соккусунан орусиялык жалданма аскерлер өлдү деген маалыматтарды ырастаган жок, бирок бул өлкөдө армияга тиешеси жок орусиялыктар болушу мүмкүндүгүн жокко чыгарбады.
Вы знаете, мы в данном случае оперируем теми данными, которые касаются.
Силер билгендей, бул окуяда биз Сириянын армиясын колдоо боюнча операцияларга катышып жаткан Орусия куралдуу күчтөрүнүн офицерлери тууралуу маалыматтарды гана колдонобуз. Сирияда болушу мүмкүн болгон башка орусиялыктар тууралуу маалымат жок.
Находиться в Сирии мы не располагаем.
Деди президент Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 13 февралда. Бул арада Орусиянын Сирия менен Украинадагы аскерий аракеттерине байкоо салган Москвадагы конфликт интеллигенс тийим иликтөө уюму АКШнын Сириядагы аба соккусунда мерт болду делген 8 орусиялыктын ысымын 12-14 февраль күндөрү жарыялады. Бул топтагы Сириядагы орусиялык жалданмалар Вагнердин жеке аскерий компаниясында кызмат өтөгөндөр экендигин бышыктайт. Ал эми Свердлов облусунун тургуну Светлана Матвеева Азаттыктын Настоящее время телеканалы менен 13 февралдагы маегинде жубайы Сирияга былтыр күзүндө кетип, азыр эми анын ал жакта каз тапканы тууралуу бейрасмий кабар келгендигин ыйлактоо менен айтып берди.
Во-первых, о моем муже узнали все. Не только о моем муже, вообще пацаны, которые там погибли.
Биринчиден менин күйөөм тууралуу баары билишин каалар элем. Менин күйөөм эле эмес, ал жака жөнөтүлгөн баардык жигиттер тууралуу билиши керек. Аларды эмне үчүн жиберишкен?
Послали, почему?
Өзү Орусия бийлиги Сириядагы жоготуулар менен аскерий чыгымдарын, аскерлердин санын жашыруун кармоого аракеттенет. Өткөн аптада Воронеж шаарында Сирияда мерт болгон орус ускучу Роман Филиппов акыркы сапарга узатылган. Анын учагын козголоңчулар 3-февралда атып түшүргөн болчу. Орусиянын Сириядагы аскерий операциясы расмий 2015 жылдын күзүндө башталган. Былтыр декабрда болсо президент Путин ал жактагы аскерлер менен техниканын басымдуу бөлүгү чыгарыла тургандыгын жарыялаган. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Эми дагы бир баяныбыз. Москвада каракычылыкка шектелип камакка алынган кыргызстандык Икрамжан Акрамжан уулунун туугандары ага жалган жала жабылганын, аны бошотуу үчүн полиция кызматкерлери акча опузалаганын айтышууда. Лазат Жанбек кызы кенен токтолот.
22 жаштагы Икрамжанды полиция 12 февралда Батырден кармап кеткен. Муну Арсанбаптагы атасы Акрамжан белгисиз бирөөлөр телефон чалып, уулун бошотуу үчүн 200 000 рубль сураганда гана билген.
Мени балам ошо Москвада шампун заводда иштеч эле, квартирасына келген маалды какой-то бир балдар кармап алып кеткен. Баламын номерде чыкты. Мен деди, балаңыз деди Рустан билбейт экен. Мен балаңызга переводчикмин деп бир тезрак акчаны жөнөтүп сизге 20 мүнөт убакыт берейин. Жарым сааттан кийин мен чалдым. Ошо чалып алып. Баламын кылмыш кылышыгына ишенбейм. Бала өтө жубаш, жаш бала эле.
Москвадагы Жанбек Исмаилов жээни тууралуу кабар алган соң Строгино району боюнча ИИМ бөлүмүнө арыз жазган. Бул маалда акча доолап телефон чалуулар токтобогон. Байланыш Жанбек полиция менен акча берүүгө макулдашылган Тамилина шаарчасына барганда гана үзүлгөн.
Бияктан кетип атканда айтты, полицейский болуп иштейт, значит, бул депчи. Мага себеп дегенде эпизод дегендерди сүйлөп баштаган да, ошондо угуп калышты дагы, бул полицейский экен, значит. Бунун айды только полицейскийлер сүйлөйт деп. Мага ошондой кылышты да, айтышты. Звонок точно ошо баланын номеринен келип атты да, ошо тууганымынчы. Инимдин номеринен келип атты мага. Акча топтолдубу, эмне болду, топтолдубу деп точно андай аудио записьтер могул жерде ошо мен иштеген жердин жанында отделение бар. Ошолор жаздырып алган да, бардыкынчы телефонго жаздырып алган.
Жанбек белгисиз бирөөлөрдүн жээнин бошотуу үчүн акча опузалаганы унутта калып, Икрамжан Акрамжан уулуна карата кылмыш иши ыкчам ачылганын билдирет.
Ого статья коюп атыптыр, эки статья. Разбой, анан тиги потерпевший бычагы дагы бар болчу деп эме кылып атыптыр да, догурунуп атыптыр. Анан булай айтып атат, мен нападение кылган эмесмин, то что нападение кылган балдар башка болчу. Бул кашкасына акча салып которгон да. Азыр эми буну уже пытается, короче, эме кылып атат да, буну пытается тезирээк киргизип бериш керек болуп атат да соттоп туруп.
Расмий булактардын ырастоосу боюнча Икрамжан Акрамжан уулу 2 февралдан тарта каракчылыкка шектелип издөөдө жүргөн. Аны Москвадагы Люберцы райондук полициясы кармап тергөө иштери башталган. Орусиянын башкы прокуратурасы былтыр чет өлкөлүктөр Орусияда 40 миңден ашуун кылмыш боюнча жоопко тартылганын маалымдаган. Бүгүнкү күндө орус абактарында кылмыш жазасын 1,5 миңдей кыргызстандык өтүп келет. Лазат Жанбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Буга мындан ары дагы сереп салып турмакчыбыз, кандай болорун дагы чагылдырып беребиз. Уктуруубузду улантып, эми кесиптешим Амирбек Азам уулу даярдаган дүйнөдөгү илим жана технология жаатындагы жаңылыктардан айтып берели.
Өзү жаныңызга келчү бут кийим. Nissan компаниясы автомобилдерди автотурукка айдоочусуз автоматтык режимде койчу ProPilot Park системасынын мейманкана вариантын көрсөттү. Ал ProPilot Park Ryokan деп аталат. Ryokan жапондордун салттуу конок үйү, мейманканасы. Коноктор тап ичке, стол, жастыктарды пайдаланып болгондон кийин, алар жаңы технологиянын жардамы менен өз ордуна барып туруп калат. Мындай эстүү буюмдарды азыр Жапониянын Хаконе курортундагы мейманканалардын биринде коноктор пайдаланууда. Тапичке жана башка буюмдар бул жерде дал автомобилде жүрүп, өз орундарына барып, иретине жараша токтойт. Былтыр Nissan компаниясы автономдуу режимде иштечү стулду жасаган. Ал узун кезекте турган адамдарды тейилет. Кезеги жеткен адам андай орундуктан туруп кеткенден кийин орундук кезектин соңундагы кишинин алдына барып токтойт. Бул арене кезектин машакатын жеңилдетип, кишинин маанайын да көтөрөт. Болгария жана Хорватияда органикалык дыйканчылык өсүүдө.
Евростаттын маалыматына ылайык 2012-2016 жылдары Евробиримдикке мүчө 28 өлкөдө органикалык дыйканчылык 19% өссө, Болгарияда бул көрсөткүч 310%, Хорватияда 193% өскөн. Береги эки өлкөдө химиялык жер семирткичтерди пайдаланбай жашылча жемиш өстүрүүгө биримдиктин башка мүчөлөрүнө салыштырмалуу көп жер бөлүнгөн. Болгарияда мындай жерлер айыл чарба жерлеринин 77.5%, Хорватияда дээрлик 69% түзөт. Болгариянын биоазыктарды өндүрүүчүлөр ассоциациясынын төрайымы Альбена Симеонованын айтымында, соңку жылдары мыкты билимдүү шаардык жаштар арасында органикалык азыктарга талап өскөн. Хорватияда былтыр органикалык азык-түлүк өндүрүүчү 4751 чарба катталган. Бул 2016 жылдагыдан 20% көп. Өлкөдө органикалык азыктар кадимки тамак ашка караганда кымбат. Бирок чарбалар органикалык жашылча жемиштерге жана азыктарга болгон талапты канааттандыра албай жатышканы айтылат маалыматта. Курулуштун жүрүшүн текшерчү робот. Робот-контролер баш кеңсеси Калифорнияда жайгашкан Doxel компаниясында жасалган. Ал оптикалык лазер сканердин жардамы менен курулуш объектилерин күн сайын кыдырып, иштин жүрүшүн, графигин, техникалык жана технологиялык талаптардын так аткарылышын, жумуштун сапатын текшерип, кемчиликти таап турат. Ал жыйнаган маалымат компьютердик борбордо жасалма интеллекттин жардамы менен талданат жана тийиштүү чаралар кабыл алынат. Сан-Диегодогу көп кабаттуу медициналык борбордун курулушун күн сайын Doxel роботунун жардамы менен инспекциялоо долбоордо каралган сумманы 11% кыскартып, жумушчулардын эмгек өндүрүмдүүлүгүн 38% жакшырткан. Робот-контролерлор бул курулушту текшерүүгө күнүнө 4 саат короткон. Doxel компаниясынын башкы директору Саурап Латханын айтышынча, көпчүлүк менеджерлер курулуштагы проблемалар тууралуу объект тургузулгандан 4-8 апта кийин угушат. Бул демейде чоң долбоорду бүткөрүү мөөнөтүн кечиктирип, компаниянын иш графигин бузат. Акыркы мезгилде АКШ'да робототехниканы жана жасалма интеллектти өнүктүрүүгө кызыккан компаниялар көбөйдү. Себеби келерки 40 жылда өлкөдө өндүрүштү автоматташтыруунун натыйжасында курулуш тармагында эле 3 миллионго чукун жумуш орду кыскарат деп айтылууда. Карындагы наристенин кыймылынын пайдасы. Жатындагы наристе 10 жумалык кезинен башын жана мойнун кынтайта баштайт. Ал эми 15 жумалык чагында буту колун кыймылдатканга аракет кылып демалчу болот. Наристенин бул алгачкы кыймылын демейде биринчи бала көрүп жаткан аялдар баамдашпайт да. Жаш энелер көбүн эсе бөбөктүн кыймылын 16-25 жумалык маалда туюшат. Курсактагы бөбөктүн кыймылы өзгөчө буту менен тепкилегени абдан маанилүү. Анткени кыймыл анын булчуңдарынын, сөөктөрүнүн жана муундарынын калыптанып өскөнүнө көмөктөшөт. Нью-Йорктогу Колумбия университетинин биоинженери Стефан Фербюргендин айтымында америкалык окумуштуулар эң жаңы магниттик резонанстык томографияны пайдаланып, бир нече эненин курсагындагы бөбөктүн кыймылынын күчүн аныктоого жетишти. Атап айтканда, 20, 25, 30 жана 35 жумалык наристелер тепкен кезде сканер менен сүрөткө түшүрүп алышкан. Наристе 20 жумадан 30 жумага чейин көп тээп, анын күчү да өсүп, ар бир тепкенде жатын орточо 11 мм кеңейген аныкталган. Ал эми 35-чи жумада тебүүнүн күчү азайып, ар жолу наристе тепкенде жатын 4 мм кеңейген. Ушинтип басымдын өсүшү бут сөөгүнүн жана муундардын өсүп кубаттанганына өбөлгө түзөт.
Кесиптешим Амирбек Азам уулу топтогон жаңылыктар болду. Кийинки жарыяга кулак салсак.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргызстан дүйнөгө келгенде беш ыгыры менен фасолаттагы кетиртканда кошок менен жоктоо менен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан
сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой-пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Азаттык радиосун угуп жатканыңызга рахмат. Ушуну менен бул жарым саатыбызды жыйынтыктайбыз. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Бир аздан кийин кийинкисине өтөбүз. Бишкекте саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 14 февральдагы кечки берүүлөрдү мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта чоо жай берүүсү бар. Кыргызстанда коопсуздук кеңешинин жыйынынан кийин кандай чечим кабыл алынды? Кызмат учурунда кылмыш аракеттерине барган күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери үчүн кандай чара көрүлөт?
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдарынын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, суракка алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат.
Мындан 16 жыл мурда ачкачылык кармап каза болгон Шералы Назаркулов эсиңиздеби?
Шералы Назаркулов кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн 2000 жылдын 16 январынан 6 февралга чейин ушул имаратта саясатчылар кармап туруп курман болгон деп. 22 күнү 21-нен 22-сү караган түнү каза болду.
Кыргызстандын тарыхындагы орчундуу окуялардын бирине айлантылган ушул кишинин өмүр таржымалы өлүмү тууралуу дагы сөз кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Гүлайым Ашакеевадан жаңылыктарды угалалы.
Рахмат Али, саламатсызбы? Бишкек шаардык сотунун судьясы Кымбат Архарова экс-депутат Жакупованын үйүн сатыкка коюуга чечим чыгарды. Укук коргоочу Жакупова соттун чечими менен анын Ысык Көлдөгү 60 чарчы метрлик үйү Алмазбек Атамбаевдин доо арызын төлөш үчүн сатыкка коюуларын азаттыкка айтты.
Отказали в этом в рассрочке выплате.
Соттун чечими боюнча менин Ысык Көлдөгү үйүм сатыкка коюлмай болду. Эми ага сатып алуучу издеп жатышат. Сот журналист Нарын айып жашаган үйдүн да 1/3 бөлүгүн сатуу тууралуу маселени карады. Соттун чечими менен бул имараттар камакка алынган. Жакупова менен Нарын айып Октябрь райондук сотунун чечимдерине макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Башкы прокурордун Атамбаевдин ар намысын коргоо боюнча арызына ылайык журналист Нарын айып 9 миллион сом жана Адилет укук коргоо клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова 3 миллион сом айыпка жыгылган. Кыргызстан журналисттеринин эркин биримдиги, 17 медиа жана эл аралык уюмдар доого жыгылган журналисттерге каражат топтой башташкан. Сириядагы Америка Кошмо Штаттарынын аба соккусунан өлдү делген 3 орусиялыктардын аты-жөнү белгилүү болду. Бул тууралуу маалыматты Conflict Intelligence Team иликтөө тобу топтогон. Жарыяланган маалыматта Нижний Новгороддун тургуну Алексей Шихов каза тапканы айтылат, ага чейин ал Украинанын чыгышындагы куралдуу жаңжалга катышкан. Дагы бир Орусиядагы патриоттук топтун Владимир деген мүчөсү жана Свердлов облусунун тургуну Руслан Гаврилов дагы Сирияда өлгөнү белгилүү болду. Жума башында Conflict Intelligence Team жана Media Zone порталы 5 орусиялыктын аты жөнүн жарыялаган. Алар Вагнердин жеке аскерий компаниясы деген топто кызмат өтөгөндөр деп болгонлонот. 7 февралда Сириянын Дейр-эз-Зор провинциясында америкалыктардын аба соккусунан өкмөттүк күчтөрдүн тарабында согушкан 200-дөй куралчан адам жок кылынган. Вагнердин тобунан өлгөндөрдүн саны 100-дөн ашуун деп айтылган. Кыргызстандагы башкаруучу фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбеков маалымат мейкиндигин мониторинг жасоону сунуш кылды. Кыргызстанда маалыматтык мейкиндикке үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүш үчүн мамлекеттик орган керек. Бул тууралуу депутат Асылбек Жээнбеков парламент жыйынында айтып чыкты.
Негизи бардык өнүккөн мамлекеттерде интернет көзөмөлдөнөт. Интернет көзөмөлдөнөт. Мына США менен Великобританияда үзгүлтүксүз мониторинг, анан посттор үчүн эле соц сеттерде реальный структура бар, мыйзам. Европада анонимность үчүн дагы. Мына Казакстан азыр киргизип атат. Будан коркпошубуз керек. Биздин мамлекет дагы аракет кылыш керек.
Деген депутат Жээнбеков интернетте жана социалдык тармактарда жарыяланган маалымат үчүн жоопкерчилик киргизүү зарыл экенин кошумчалады. Ал эми журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Азамат Тынаев маалыматтык коопсуздук дегени менен депутаттын демилгесинин артында сөз эркиндигин чектөө аракети бар деп эсептейт. Одесса шаарынын мэри Киев аэропортунда кармалды. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Чек арачылар аны Украинанын коррупцияга каршы бюросунун кызматкерлерине өткөрүп беришкенин Украинская правда гезити жазды. Гезитке чыккан маалыматка караганда Труханов бюджеттик акчаны сарамжалсыз пайдаланууга байланыштуу ачылган иште шектүү катары каралган 4 кишинин бири. Прокуратуранын версиясында алар Краян заводун жеке колдон өтө кымбат сатып алып, Одесса шаарынын бюджетине чыгым тарттырышкан. Ошондой эле жетекчилер жол оңдоого дагы көп акча сарпташкан. 13 февралда тергөөчүлөр Трухановдун кайда жүргөнүн издеп жатышканын айтышкан. 1,5 айдан бери мэрдин кайда жүргөнү белгисиз болчу. Труханов жана коррупцияга каршы бюро азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Ошондой эле Одессанын экс-губернатору Михаил Саакашвилини Украин бийлиги Польшага 12 февралда өткөрүп берген эле. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчиси алмашты. Премьер-министр Сапар Исаковдун 14 февралдагы буйругуна ылайык, мамлекеттик каттоо кызматынын төрагасы Дастан Догоев берген арызынан улам ээлеген кызматынан бошотулду. Өкмөт башчынын дагы бир буйругу менен бул кызматка Алина Шаикова төрайым болуп дайындалды. Бул тууралуу өкмөттүн коомчулук менен байланыш бөлүмү билдирди. Алина Шаикова 2014-15 жылдары мамлекеттик каттоо кызматын жетектеген. Нью-Йоркто жардыруу жасаган киши жазага тартылды. Манхэттен округдук соту 30 жаштагы Ахмад Хан Рахамини Нью-Йорктун Челси районунда жардыруу жасаган деп айыптап, 2 жолу өмүр бою эркинен ажыраткан өкүм чыгарды. Ал окуяда 30 киши жарадар болгон эле, экинчи бомба болсо жарылбай калган. Ооганстанда туулган Рахами Америка Кошмо Штаттарынын жараны, Нью-Джерсиде өскөн. Рахами 2016 жылдын 17 сентябрында Нью-Джерсидеги үйүнөн колго жасалган бир нече бомбаны алып чыгып кеткен. Тергөөнүн материалдары боюнча Нью-Джерсиде марафон өтчү жерге бир бомба койгон. Ал жарыш баштал электе жарылып, эч ким жабыркаган эмес. Ошондой эле Нью-Джерсинин темир жол станциясындагы таштанды салынган челеке дагы экинчи бомбаны таштаган. Ал эми Челсидеги жардыруудан кийин полиция жарылбай калган экинчи бомбада калган колдун тагы менен Рахамини издеп тапкан. Ал 19 сентябрда Нью-Джерсинин Линден шаарчасында полицияга каршылык көрсөтүп жатып кармалган эле. Али, сөз сизде.
Чоң рахмат. Гүлай Машакеева жаңылыктарды айтып берүүдө. Уктуруубузду уланты эми эртеңкинин аба ырайындагы айта кетейин. Кыргыз гидромет шашылыш билдирүү таратты. Ушул күндөрү Кыргызстанда аба ырайы улам өзгөрүп, жаан чачын көп болот деп эскертип жатышат синоптиктер. Тоонун жолдоруна муз тоңуп ширен турат. Көчкү дагы жүрүш ыктымал. 15 февралда көпчүлүк аймактарда кар жаап, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын айрым жерлеринде көп жаайт дешет синоптиктер. Зымдарга жана бактарга суу кар жаашып калышы ыктымал. Жолдор тайгак жана тоңголок болуп, тоолуу аймактарда кар күрткүсү көп болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден, кээ бир аймактарда 15-20 метрге чейин жетет. Абанын табы чүйдө түнкүсүн -7 болсо, күндүзү 0-дон -5 чейин болот. Таласта түнкүсүн -10 градус, күндүз -6 чейин суук. Баткенде суук 6 градуска жетет, түнкүсүн күндүз -2 +3 көтөрүлөт. Ош менен Жалал Абадда болсо түнкүсүн -6 градуска чейин түшсө, күндүз -2 +3 жогорулайт. Ысык көлдө түнкүсүн -9 градуска чейин жетет, күндүзү 2 градуска чейин жылуу. Нарында болсо түнкүсүн 19 градуска чейин суук, күндүз 9 градуска чейин болот сууктун күчү. Ал эми бийик тоолуу аймактарда түнкүсүн -24 -29, күндүз -12 чейин жетет. 15 февралда Бишкек шаарында мезгил менен кар жаайт, жолдор тоңголок тайгак, секундасына 4-9 14 метрге чейин шамал согот, абанын табы түнкүсүн 4 градуска чейин суук, күндүзү 0+2 тегереги. Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Кыргызстанда мындан ары кызматтык кылмыш, коррупцияга байланыштуу айыпталган милиция, прокурор, судьяларга камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Айыбы аныкталып соттолгондордун атайын кара тизмеси түзүлөт, аларга мамлекеттик кызматта иштегенге таптакыр тыюу салынат. Бул тууралуу коопсуздук кеңешинин соңку чечиминде жазылды. Чечимге президент Сооронбай Жээнбеков 13 февралда кол койду. Анда жогорку кеңешке, башкы прокуратурага, өкмөткө бир катар сунуштар, тапшырмалар берилди жана аткаруу мөөнөтү белгиленди. Эксперттер Кыргызстандагы коррупцияга каршы күрөштүн жаңы табы делген бул окуяга түрдүүчө баа берип жатышат. Чоо жай түрмөгүнөн кененирээк Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Коопсуздук кеңешинин сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарындагы коррупцияны жоюу чечими негизинен 10 жакын бөлүктөн жана 45 иш ирадан турат. Коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Дамир Сагынбаев Азаттыкка андагы негизги жагдайларды айтып берди.
До конца текущего года в основных подразделениях правоохранительных органов надзорных.
Ушул жылдын аягына чейин сот, укук коргоо жана көзөмөл органдардын негизги бөлүмдөрүндө кызматкерлер менен жарандар жолуккан жерлердин баарында видео көзөмөл камералары орнотулат. Анда тергөө, сурак алуу, сот иштери кандай жүрүп жатканы жана башкалар байкоого алынат. Экинчи маанилүү жагдай ошол органдардын кызматкерлери, алардын үй бүлөлөрү, чет өлкөлүк компаниялардын жана уюмдардын баалуу кагаздарын, акцияларын жана уставтык капиталдарындагы үлүштөрүн сатып алууга мыйзам менен тыюу салынат. Бул өтө олуттуу чектөө. Мыйзамсыз жол менен табылган акчаны коротууга, пайдаланууга тыюу салынат, көзөмөлдөнөт. Ошондой эле бул органдын кызматкерлеринин акча каражаттары нактала эмес формада болуш керек. Ошондой эле алар банктык, салыктык, бажылык, купуя сырларды деген маалыматтарды ачып берүү милдеттендирилет. Бул алардын киреше чыгашалары тууралуу декларацияларын текшерүүгө мүмкүнчүлүк берет.
Будут проверять декларацию о доходах и расходах.
Дамир Сагынбаев өкмөткө ушул жылдын 30 июнуна чейин мындан 1.5 жыл мурун ошол кездеги коргоо кеңешине кабыл алынган укук коргоо органдарын реформалоо боюнча чараларды аягына чыгаруу тапшырылганын кошумчалады. Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын кызматкерлери коррупцияга жол бергени, кызматтык кылмыш кылганы, мамлекеттик муниципалдык менчикти уурдаганы аныкталса, кайра мамлекеттик кызматка келгиз кылган чаралар бар экенин билдирди.
Сотрудники правоохранительных органов, судьи, а также прокурорские сотрудники в случае привлечения их к уголовной ответственности.
Сот, көзөмөл жана укук коргоо органдарынын коррупция, кызматтык кылмыш боюнча айыпталган кызматкерлерине камакка алуу бөгөт чарасы гана колдонулат. Бул чара алар тергөө жана сот жараянына таасир этпегидей болуш үчүн киргизилип жатат. Эгер тергөөдө алардын кылмыш кылганы аныкталса, сөзсүз эркинен ажыратылат. Үй мүлкү конфискацияланат. Андан сырткары экономикалык кылмыштарга каршы күрөш жана УКМКнын алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматындагы кызматтык кылмыштар боюнча козголгон кылмыш иштердин баары талданат. Негизсиз убактылуу токтогон иштердин баары жанданат жана кайра тергөө башталат. Ошондой эле кызматтык кылмыш, анын ичинде коррупция мамлекеттин мүлкүн урдоо боюнча кылмыш жоопкерчилигине тартылган соттолгон кызмат адамдарынын реестри түзүлөт. Бул мындай адамдар кайра эч качан мамлекеттик, анын ичинде күч органдарына кайра кызматка келе албагандай болуш керек.
И, соответственно, мы будем контролировать данную работу.
Реформа жана жыйынтыгы үчүн жарандык бирикменин өкүлү Урмат Казакбаевтин пикиринде коррупция менен күрөш эң эреде сот системасын түп тамырынан өзгөртүүдөн башталышы керек. Ал коррупционерлердин кара тизмесин түзгөн органдарга коомчулукта ишеним жоктугуна токтолду.
Эмне үчүн андай реестр түзүлөт? Бул реестрди ким түзөт? Ал реестрди түзгөнгө ким? Прокуратура тап тазабы бизде? Көп суроолор пайда болот да. Анан кийин реестр түзгөндөн кийин мейли бир кызматкер абдан чоң коррупция кылып кармалып калды, билинип калды. Ал сөзсүз түрдө сотко барат да. Биздин соттор ким? Баягы эле коррупционерлер, прокуратура таза деп айтууга мен абдан алысмын. Анан мейли анын баары айтылсын, жазалсын. Бирок дагы бир суроо. Эгерде ушул жасаган кадамдар эртең ишке ашпай калса ким жооп берет? И кандай түрдө жооп берет? Эгерде ушуну баштаган адам ишке ашпай калса, отставка кетеби? Жыйынтык алып келбесе? Мага мынча убакыт бергиле, мен ушунун баарын тазалайын, баарын жок кылам. Коррупция биздин мамлекетте болбойт. Мага 3 жыл бергиле, 3 жылдан кийин эгерде жыйынтык болбосо, жол болсо, мен ушул айтылган максаттарга жетпей калсам, мен отставка кетем деген болсо, анда бул чоң кадам болот да биздин саясатта. Анткени биздин саясатта эч ким эч качан айткан эмес.
Президент Сооронбай Жээнбековдун коррупцияга каршы күрөштө күч түзүмдөрүнүн прокуратура жана сот системасынын баштаганы кызуу талкуу жаратты. Коомдук ишмер Алмазбек Акматалиев бул жолу коррупцияга каршы күрөш натыйжалуу болот деп өзүнүн ынандырган себептерин атады.
Президентибиз конституциялык, юридикалык укуктан тышкары катуу талап койгонго. Аралдык да укугу бар да. Бул киши өзү таза. Канча чоң кызматтарда алектенип келди, бирок эч ким айта албайт ушул өзү бир ыплас иштерге кошулган, кандайдыр бир жаман иштерге алектенген деп азыр бир да киши Кыргызстанда айта албайт. Бул өтө чоң укук. Өзү таза адам гана коррупцияга каршы, криминалга каршы ишти ийгиликтүү жүргүзө алат. Кыргызстандын шартында ошо президенттин тазалыгы, инсандык тазалыгы өтө чоң мааниге ээ. керек болсо ошол конституциялык укуктарынан дагы чоң укук деп эсептейм. Экинчи себеби мен унанып аткан, биринчи жолу коопсуздук кеңешинде укук коргоо органдарынын ичиндеги коррупция деген маселе мынчалык так, мынчалык ачык коюлган эмес.
Кыргызстан коррупцияга каршы күрөштүн уранын, ыкмасын өзгөрткөнгө бир канча жолу аракет кылган. 2011 жылы ошол жылы жаңы шайланган президент Алмазбек Атамбаев улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин алдындагы коррупцияга каршы күрөш кызматын түзгөн. Анын биринчи этабы уру түрмөдө отурушу керек деген уран менен өткөн. Андан кийин 2013 жылы президенттин бийликтеги саясий жана системалык коррупциянын себептерин жоюу тууралуу жарлыгы чыккан. Ага ылайык коргоо кеңештин алдында жумушчу топ түзүлүп, бир жылдын ичинде мамлекеттик бийликтин жогорку бутагындагы коррупциянын себептерин аныктап, мамлекеттик мекеме, министрликтердеги коррупциялык схемалардын бетин ачуу тапшырмасы берилген. Саясат таануучу Бекболсун Бөрөбашев коррупцияга каршы күрөштүн эми жаңы этабы азырынча сөздөн ишке өтө электигин белгиледи.
Коррупция деген 77%га жетип калыптыр деп бир айттык. Саясий коррупция, системалык коррупция, бутовая коррупция деп устукандадык. Ар бир министерствода, ар бир ведомствода кандай коррупциялык схемалар, канча коррупциялык точкалар санап чыктык да, эздик да коррупциянычы. Бирок ошонун бүт бардыгы сөз жүзүндө, кагаз жүзүндө болду. Сооронбай Шарипович көтөрүп аткан маселеси абдан туура маселе. Бирок бул маселе көтөрүлүп эле атат да. А качан биз чечебиз? Ошон үчүн менимче бул сөз азыр. Түшүнүк менен деле отурушторду угуп атам, укмуш болду, сонун болду деп бутта коррупцияны ат түшсөн, сайт түшсөн, баарыбыздын укмуш дүмкүлдөп атабыз да, бирок деген коррупция турат да ордунда.
Бекболсун Бөрөбашев жаңы бийликтин коррупцияга каршы күрөшүнүн угуш кыйыштарына токтолду.
Бийликке келгенден кийин 70 күндөн кийин бул киши ушул маселени көтөрүп чыкты. Абдан туура. Анткени мына кечээ эле тиги Алмазбек Шаршановичти абдан мактап узатпасызбы, баатырды берип жиберди да, укмуш сонун болду депчи. А көрсө коррупция ошол жерден калган турбайбы? Коррупцияны бүт партия отургузуп коюп эле дүкүлдөп атышпа деди. А көрсөң да эмес экен да. Жетишпеген жагы мындай да, мисалы үчүн жанагы айтып атпайбы, мен коррупция эмне үчүн иштик ачпай аткандыгын эми түшүндүм, көрсө коррупция менен күрөшчүлөрдүн баардыгы өздөрү коррупционер болуп кеттир депчи. Эми муну мен Американы ачкан жокпуз, ал тиги прокуратурада коррупция бар экенин, милицияда бар экенин, сот системасы башынан аягына чейин коррупцияга малынып калган баарыбыз эле билчүбүз. Бирок бул киши деген эми ошондой болгондон кийин эмне үчүн бизде ошо коррупцияга каршы күрөшүүчү негизги мамлекеттин укук коргоо күч органдары, укук коргоо органдары ушундай коррупцияга түшүп калды, ошону ачыкылган жок, ачылбай калды. Биздин саясий системабыз, укуктук системабыз коррупцияга ылайыкташтырылып түшүп калган система.
Президент Сооронбай Жээнбеков паракорлорго саткындар катары мамиле жасоо керектигин айткан.
Коррупцияга малынгандарга өз элинин, мамлекетинин ишинин кызыкчылыгын, кесиптештерин саткандар деп мамиле кылуу керек. Буларды саткындар деп мамиле кылуу керек. Эл душманы деп мамиле кылуу керек. Коррупционерлерди. Булар биздин арабызда жүрбөй турган, жүрө албай турган, биз ушундай шарт түшүшүбүз керек. Четтей турган. Алардан биз кескин түрдө тазаланышыбыз керек. Мамлекеттик органдарга кайра ишке орношууга эч кандай мүмкүнчүлүк калтырбашыбыз керек. 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин деген нерсе болбош керек. Бир коррупцияга каршы күрөштү биз азыр күчөтүшүбүз керек. Мен жалпы эле укук коргоо органдарына, жетекчилерге ушул маселени, ушул маселе боюнча тазалоо боюнча мына токтоосуз чараларды көрүүнү мына катуу талап кылам.
Сооронбай Жээнбеков сот, укук коргоо жана көзөмөлдөө органдарынын жетекчилери жарандарды жеке кабыл алууга маани бербей жатканын, өздөрүн жан сакчылар менен курчап алганын эскерткен жана элге жакын болууну тапшырган. Ар бир улутту арызды өз көзөмөлүнө аларын айткан. Коопсуздук кеңештин чечиминде буга байланыштуу дагы чаралар жазылды. Маселен, баш прокурор, атайын кызматтын төрагасы, ички иштер министри, экономикалык кылмыштарга каршы күрөш кызматынын жетекчиси келген доомат арыз, көрүлгөн чаралар тууралуу ар квартал сайын маалымат жыйынып көрүп турушу керек. Аларга аймактарды кыдырып, жарандар менен маал-маал менен жолугуп туруу тапшырылды. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Албетте, ушул демилгелерди Азаттык мындан ары дагы чагылдырып, ишке ашып жатабы, ашпай жатабы айтып турмакчы. Уктуруубузду улантабыз, эми жаңылыктардан кыскача айта кетейин. Бишкек шаардык сотунун судьясы Кымбат Архарова экс-депутат Чолпон Жакупованын үйүн сатка коюуга чечим чыгарды. Андан түшкөн акча экс-президент Алмазбек Атамбаевга доо арыздын негизинде төлөнүшү керек. Кыргызстанда башкаруучу фракциянын мүчөсү Асылбек Жээнбеков маалымат мейкиндигин мониторинг жасоону сунуш кылды. Одессанын мэри Геннадий Труханов Варшавадан учуп келген жеринен кармалды. Ал бюджет каражатын сарамжалсыз пайдаланууда деген шек менен кармалган. Кыргызстандын мамлекеттик каттоо кызматынын жетекчилиги алмашты. Эми Дастан Догоевдин ордуна Алина Шайкова келди. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтыбызда уктуруубузду улантабыз. Кечиресиз, мынакей жакында эле укук коргоочу экономист Шыралы Назаркулов боюнча Шыралы Назаркуловдун ачкачылык жарыялап өлгөн күнүнө 16 жыл болду. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык кармап 2002 жылы 7 февралда ал акциянын 22 күнү каза болгон. Назаркуловдун өлүмү Кыргызстандын тарыхындагы айрым оорчундуу окуяларга себеп болду. Өлүмү менен тарыхка ийсилген инсан тууралуу кабарчыбыз Бекзат Бектургандын баяны.
Жогазынын клубу же 2005 жылдын 24 мартындагы революция өлкөнү 15 жыл башкарган президент Аскар Акаевдин үйлөлүк режимин кулатып, Кыргызстанда бийлик элдин күчү менен алмашты. Авторитардык режимдин кулашына үйбүлөлүк башкаруу, адилетсиздиктен тышкары 2002 жылы Кытайга берилген үзөңгү кууш менен байланыштуу аксы окуясынын болушу башкы бир себептерден экендигин эч ким тамбайт. Ал эми 16 жыл мурун элдин аң сезимин ойготуп, элдик толкундоолордун башталышына, аксы окуясынын күчөшүнө из салган мекенчил инсандын өлүмү көз жазында калып кетет. Шыралы Назаркулов үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылыктан улам дүйнө салып, көкүрөк көйүн өлүмү менен түшүндүрүп кеткен инсан.
Шыралы Назаркулов кыргыз жеринин бүтүндүгү үчүн 2002 жылдын 16 январынан 6 февралга чейин ушул имаратта саясий ачкачылыкта кармап туруп курман болгон деп жазып турат.
22 күнү
21-ден 22 караган түнү каза болду. 50 киши күнү-түнү турду.
Коридордо эле.
Коридордо турушту. 50 киши. Могу жерден адам басылганга болбойт. А бул коридордо бизди колдогондор. Мындай группа поддержкага батпайт да, эки кабинет. Анан эки кичинекей кабинет бар.
Биз
отургандар эле отурушту.
Мисалы, ошол кезде жанагы Назаркуловдун саясий дымагы деле саясат каралашайын деген ой жоршоп атпайсызбы?
Жок, ой деле.
Сиздердин дарыгыңыздарга да мындай бир сындар айтылат ошол кезде. Турсунбек Алкоон ошол башында турганда саясий упай топтоо максатында, элдин көзүнө көрүнүп калуу, электораттан упай алуу максатында ушул акцияга барышты деген сындар айтылат да. Анан ал силердин араларынан жол болуп атса, Шыралы Назаркулов эмне болуп кошулуп калды? Аны эмне жетелеп кетти силерге? Ага эмне жок деген суроо да?
Бизде партия жок болчу, президент болол деген оюбуз жок болчу, туурабы? Биз эл башкара ал деген ой жок болчу. Бизде баягы, мындайча айтканда баягы жылаңач баатырларбыз. Элдин 90 миң гектар жерди үзөңгүштү 90 миң Кытайга мыйзамсыз кеткени боюнча бизге маалымат азаттык күнүгө берди да. Анан маалымат чыкты, прессанын баары чыкты, гестин баары жазды. Анан биз патриоттук духубуз көтөрүлдү да.
Ошол кезде 2002 жылдын ошо февраль айларында мамлекеттик катчы болуп турган киши менен сүйлөшкөндө, кече телефон аркылуу сүйлөштүк. Шыралы Назаркулов бул бир шизофреник, мындайча айтканда бир аппендич алыш эле адам болчу, ал мен сөзгө деле токтолуп келем, сөзгө деле тактыктуу эмес деген ойду айтты да. Бийлик ошол кездеги Акаевдик режим саясий ачкачылыкка силердин ошол адамдарга кандай реакция жасады?
Мына ушул жерде кабинетте жатып 16 күн жаттык биз. Мисалы 16 күн жатканда бир эксперти, консультантты басып келип койгон жок бизге. Бирөө басып келген жок. Мисалы бир мамлекет бар экен, бир океандын жээгинде киттер өлгөндө, киттер өлүптүр жалаң. Уулан өлгөнбү? Ошол мамлекеттин президенти келип бир ай бою киттерди куткарган экен баягы. Жарадар киттер баягы эме океандын жээгине чыкканда ошо киттерди өзүлөрү мамлекеттин башчысы киттерди куткарган экен да. Анан ошо жана Усман Акон Ибраимовду баш ким айтса дагы, ал Шыралы Назаркулов шизофреник дегени жалпы кыргыз элин ошондой эсептеген булар. Булар кыргыз элин киши катары эсептеген эмес. Баарыбыз. Бийликтин
көзү май басып калды.
Бийликтин көзү толугу менен май баскан да. Акыры вот аксы окуясы баягы эрден көчүк кылтайды, үзөңгүдөн буттайды деп баягы 2017 жылкы революциянын генератору 2005 жылкы революция да, туурабы? 2005 жылкы революциянын эң башкысы 2002 жылы аксы окуясы да. Аксы окуясы болбосо 2005 жылкы март инкылабы болмок эмес.
Ушул жерде Шыралы Назаркуловдун орду канчалык?
Ошон 37 700 адам саясий пикет митингке чыкты. 732 киши саясий ачкачылык кармады. Ошонун 3 айлык кармашынын апогей Шыралынын өлүмү болду. ушул үч ай жаса кыргызстанга келип койгон ушул бийликпи деп акаевдин башына кара түн түштү да. Эгер Шералынын өлүмү болбогондо биздин жанагындай күрөшүбүздүн баардыгы мындай жакшы эффект болмок эмес да.
Улуттун кызыкчылыгы үчүн деп саясий ачкачылыктан өз өмүрү менен кош айтышып кетиш үчүн эмне деген эрк, эмне деген мындай жарандык, атуулдук позициянын бекем болушу керек. Болот кантип курчуду деп коебуз го. Шералы Назаркулов кантип курчуган? Буга кантип келди ал?
Шералынын курчугандыгынын себеби өзүнүн башынан татаал турмушту өткөргөндүгү себептүү болсо керек дейм да мен.
Жетим калды.
Жетим калып, кандай турмуштун жашоо турмуштагы керектүү нерселерге тырышып атып, анан ошондо принципиалдуу болуп калгандыгы ошодон бу дейм да. Жан берип атканда дагы ошо элди жерди көргөндөр айтышты, салам айтып койгула, тынч болгула, бекем болгула, принципти кармагыла, мамлекетти оңдоп түзүүгө активдүү тургула деп осуятын айткан экен да. Токтоо, анан кийин мындай аскачылыкка дагы, токчулукка дагы чыдай турган санала да. Кийин анан барган сайын бул алыстан окуп бара бара алыстай берди да бизденчи. Кийин барды дагы, анан кийин ушул айыл өкмөткө деди, мага түшүндүрдү, мынау Шеренке деди, Шеренкенин ичинде күкүрттү алып таштады, 75 таанды алып таштап туруп ушул калды деди. Ишинде иштеке жок, союз урайт деди.
Кайсы жылдары?
Ошол бизге канчанчы жылы барды экен, 80 канчанчы жылы барды бекен, ушунду айтканда.
Ошол союздун урашына мен кандайдыр бир кабар эптин келип атпы эле ошол жылдары?
Биздин кабарыбыз жок болчу союздун урашына. Анын канчанчы 90-чы жылы курулду биздики? 90-чы. Кидетибиз 85-чи жылдары барганда.
Кандай бир көсөмдүгү бар беле же алдын ала билген туюмдарыбы же анализдедиби?
Жок, анализдеп келген бейм экен. Ошону айтты, ушу мына Шеренкеде көрдүңүзбү деди, ушундай союз жок эсептүү деди. Башкача заман келет деди. Газетелерге кийин жазып атат, өзүнчө эле каны ашып кетип, мээсине кан таап койгондон өлдү. Бирок курсагы тоо экен, ашказанында тамак бар экен деди. Ашказан турсун, иштеме жок, бул уят жок, бет жоктор 12-синде алып албады. Мирахымовго рахмат, ошо өзүнө келип, мен мусулманча өлөйүн, мусулман элем ушу чындыгын айтып өлөйүнчү, о дүйнөдө мен кыйналып калбайын. Чегиз жок болсо, просто мен кызмат абалыма байланыштуу мени бийлик өтүнгөндөн ошондой деп койдум эле деп кайттым дегенде кайтар. Кайтарып башка заключение берген.
Шералы Назаркуловдун көзү өттү. Бирок бийлик ошол Назаркуловдун өлүгүнөн да коркконбу?
Өлүгүнөн корккону ошо да. Эч тынын чыгарбайт. Эчтеке болбогондой. Алып кетип калса кыйла мындай жанагындай жалган жалаларды моюн кыйла койгону мамлекет өкмөт үчүн жакшы экен да. Баягы ток эле туруп өлдү, өзүнчө эле мынтти, баягы кровоизлияние дегендей мээсине кан куюлуп кетти дегендей немелерди алар жала жапканга жакшы экен да.
Мен өлүп деле берейин, силер жакшы жашагыла, силер эркиндикте силер королбой жашагыла деди да. Алар айтчы, силердин келечеги жок, бузулган, чачылган системага мен отурбайм деп айтчы. Мен макул эмесмин дечи. Анан мээнин форумдусу аябай күпүлдөп иштеп турган учурда анан бир күн эле айтышкан, сиздин мээрин фонду да Майра Макая чакырып атып, анан барган баягы өзүнүн жазууларын көтөрүп алып ушундай жолугушканда айткан, Шерал аке, биз сиздин жазгандарыңызды сызмалап окуйбуз деген. Сызмалап окугандар чындап эле ал учурда көп болгон. Аны сызмалаштын кереги жок, аны аткарыш керек деген да. Ошенткенде башка сөздүн тема бүтүп калган да экөн мамилесичи. Бул же өтө акыл же келесо деп. Ошондон кийин булардын жолдору айрылышып кеткен.
Бийлик Шерал Назаркуловду кызматташууга чакырган, негизи иш бергенге кызыктар болгон да
болсо,
бирок эгерде өзү деле макул болуп кандайдыр бир саясий кызматты ээлей турган болсо, колунан келе турган адам беле?
Колунан келет болчу.
Айтып аткан идеялары, максат мүдөлөрүн ишке ашыра алат беле ошол мезгилде?
Ишке ашырылганга албетте, ал жалгыз ишке ашыра албаса да анын баягында идеянын тегерегинде команда болуш керек да билесиң. Мен ошондой команда, бунун дагы экинчи трагедиясы, бунда команда жок болду. Ошо идеяны баягындай колдоп буттап мындай алдыга жылдырып кеткенгечи. Трагедиясы дегенчи, трагедиясы баягы коомдон, ошол өзү жашап турган коомдон, коомдун элиталык интеллигенциясынан алдыга жүрүп кеткен адам болчу да. Алдын бир 50 жыл 100 жыл алдыга чыгып жүрүп кеткен
адам болчу да.
Өз заманынан
ачты. Ошондуктан улам алардын саясий элитанын арасында, илимий элитанын арасында, жөнөкөй карапайым элдин арасында өзүн ак кыргыдай сезди. Өлүп деле берейин мен, жаным деле курман. Чындап айтканда аң сезимдүү түрдө курмандыкка чалды. Себеби дегенде демократия, элдин эркиндиги деген нерсе курмандык талап кылат экен да. Тарыхта окусаңар.
Саясий ачкачылык ошонун анын артындагы өлүмгө өзү билип туруп өз эрки менен барды деп атпайсызбы? Бул эми айласы кеткендеги амал кадамыбы? Андан башка жол жок беле? Күрөшсө болбойт беле аягына чейин?
Бул өзүнүн жеке чечими болчу да. Жеке чечими. Анын чечимине ушуну ал эрки, ички эрки абдан күчтүү болчу да. Ал аябай терең ойлонуп киресин чечкенде аны артка кайтаруу, башка жолдор деп аны ынандыруу мүмкүн эмес эле да.
Шералы Назаркуловту эскердик. Үзөңгү кугуштун Кытайга берилишине каршы саясий ачкачылык кармап 22 күндөн кийин каза болгон ал киши 16 жыл мурда. Ушуну менен азаттык кечки берүүлөрүн жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Саламатта калыңыз.